слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві, на календарі 8 грудня, четвер. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. 25 грудня пропонують в Україні зробити вихідним днем. З відповідною ініціативою зробити день, коли католики та протестанти відзначають Різдво офіційним святом, виступили 23 народні обранці з різних парламентських фракцій.
Чи варто і надалі нам залишатися в лоні традиції руського міра, який живе в своїй релігійній частині за старим стилем?
Чи треба в Україні офіційно Різдво відзначати не лише 7 січня, а ще й 25 грудня? Про це пропонуємо поговорити сьогодні в другій частині нашої програми. Також у «Ранковій свободі» розповімо про таке. Через чверть століття після Біловезьких угод Україна є вільною від Москви, але залежною від кланів, так каже український філософ Михайло Мінаков в інтерв'ю, присвяченому річниці підписання 8 грудня 1991 року угод, які розпустили Радянський Союз.
Як можна подолати клани? Створенням сильних публічних інститутів. Плюралізм політичний є, і разом з ним залишається шанс все-таки створити цю республіку.
І сьогодні Європейська мовна спілка скаже своє заключне слово про перспективи проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в Україні.
Ми їдемо до Швейцарії на Генеральну асамблею EBU з чіткою впевненістю, що гарантуємо всі речі, які були необхідні для забезпечення проведення конкурсу «Євробачення».
Ну а зараз про головні новини. На цей час розповість Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 7 грудня до 20 скоротили кількість обстрілів позицій українських військових. Ще 6 грудня у зведенні штабу АТО йшлося про 45 обстрілів із боку сепаратистів. За повідомленням штабу, на Маріупольському напрямку бойовики зі 120-мм мінометів обстріляли Чермалик та Широкине, а з 82-мм Красногорівку. Обстріли також відбулися на Донецьку. Напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька, а також стверджують, що пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, розташованому на контрольованій українською владою території, розпочалася нібито внаслідок обстрілу з боку Збройних сил України. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік повідомив, що наступна зустріч групи відбудеться 21 грудня. Після зустрічі контактної групи в Мінську у четвер Сайдік відзначив певний прогрес у питанні обміну полонених. У робочій групі з гуманітарних питань детально обговорювалися питання звільнення осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом. Група продовжила цю роботу зі зростаючим почуттям відповідальності перед утримуваними людьми та їхніми родинами, сказав Сайдік. Представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко повідомила після зустрічі у Мінську, що Київ наполягає на негайному звільненні 42 українців, яких утримують сепаратисти на Донбасі. За словами Геращенко, сепаратисти заявили про готовність звільнити лише 8 заручників. Натомість в угрупованні ДНР кажуть, що Київ не готовий до конструктивного діалогу, а донецькі сепаратисти наполягають на обміні за формулою «всіх на всіх». Голосіївський районний суд Києва вирішив арештувати на 2 місяці без права внесення застави Владиславу Подчапко, підозрювану у залишенні дітей у небезпеці, внаслідок чого її однорічний син помер, а дворічна дочка перебуває в лікарні. За повідомленням, рішення може бути оскаржене. Слідчі встановили, що залишивши дітей вдома, жінка проводила час зі своїм цивільним чоловіком в іншому районі Києва. У жовтні вона народила ще одну дитину, яка живе з цим чоловіком. Затримана пояснила, що ці 9 днів вона перебувала із немовлям. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, який зараз головує в ОБСЄ, сподівається на сприяння Росії у послабленні напруженості в Європі. Штайнмайер 7 грудня сказав своєму російському колезі Сергію Лаврову про потребу більш тісної співпраці з Москвою в цьому питанні. Зустріч керівників дипломатичних відомств Німеччини та Росії відбулася перед запланованим на 8 та 9 грудня в Гамбурзі дводенним південним засіданням Ради міністрів ОБСЄ. У ньому візьмуть участь близько 50 міністрів закордонних справ. Очікується, що на цій зустрічі домінуватимуть питання України та Сирії. Як повідомив офіс Штайнмайера, німецький міністр також зажадав від Лаврова негайного гуманітарного припинення вогню у Сирії. Прем'єр-міністр Італії Матео Ренці 7 грудня подав у відставку. Раніше в середу італійський сенат ухвалив законопроект про бюджет на 2017 рік. Саме до цього моменту президент Серджо Матарелла просив Ренці не йти з посади. 41-річний Матео Ренці заявив, що піде у відставку після того, як на референдумі 4 грудня відхилили його пропозиції щодо конституційної реформи. Підсумки референдуму в Італії підтвердили побоювання західних оглядачів про черговий тріумф правих популістів після голосувань у Великій Британії та США.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
В Україні може з'явитися ще один вихідний день. 25 грудня пропонують зробити неробочим святковим днем. З такою ініціативою виступили 23 народні обранці з різних парламентських фракцій. Хоча православне Різдво 7 січня також залишається святковим неробочим днем, проте дехто з авторів законопроекту каже, що доцільність відмовитися від святкування релігійних свят за старим юліанським календарем і перейти на чинний григоріанський календар. Натомість представники православного кліру зазначають, що не варто педалювати цю тему, також наголошують на тому, що критики старого стилю наводять здебільшого політичні, а не релігійні аргументи.
Взагалі таку дискусію запустив секретар РНБО Олександр Володимирович Турчинов. Власне, вона була почута народними депутатами, вони її підхопили. Мова йде про те, що цей законопроект в тому числі може запровадити дискусію з приводу того, чи варто і надалі нам залишатися в лоні традиції руського міра, який живе в своїй релігійній частині за старим стилем. Мені здається, що ми повинні зробити крок від того світу, який нам нав'язується зі Сходу, і нарешті прийти до Європи, як ми і хочемо це зробити, не тільки в світському житті, але в тому числі і відзначені релігійних свят.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи треба, щоб в Україні офіційно Різдво відзначали не лише 7 січня, а ще й 25 грудня? Своїми думками і пропозиціями ви можете поділитися на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах або телефоном в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Дискусії про можливість перенесення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» не вгавали упродовж останніх кількох тижнів. Сьогодні Європейська мовна спілка скаже своє заключне слово про перспективи проведення конкурсу. Тим часом його оргкомітет, Національна телекомпанія України та члени Кабінету міністрів запевняють, що українська столиця спроможна прийняти закордонних гостей в травні. Детальніше Ярослава Куцай.
27 листопада журналісти ТСН «Тиждень» поширили інформацію про можливість втрати Україною права на проведення Євробачення, посилаючись на слова першого заступника гендиректора НТКО Олександра Харебіна. Однак той наголосив, що репліка про червону картку, яку отримала Україна через зрив підготовки до пісенного конкурсу, вирвана з контексту. За його словами, наглядова рада дійсно мала низку зауважень до української сторони через затримку на початку жовтня. Але після останньої ревізії у листопаді вердикт змінився. Зараз Україна готується звітувати перед Генеральною асамблеєю Європейської мовної спілки у Швейцарії.
Ми їдемо до Швейцарії на Генеральну асамблею EBU з чіткою впевненістю стосовно того, що гарантуємо всі речі, які були необхідні для забезпечення проведення конкурсу Євробачення у 2017 році в Києві.
Утім, жовта преса розтиражувала повідомлення, що Євробачення в Україні таки під загрозою зриву. Зокрема, німецький таблоїд Bild, посилаючись на власні джерела в оргкомітеті пісенного конкурсу, написав, що через відсутність з боку Києва фінансових гарантій його можуть перенести у Москву. Але Європейська мовна спілка спростувала чутки про перенесення Євробачення до російської столиці і повідомила про призначення виконавчих продюсерів пісенного конкурсу. Ними обрали першого заступника гендиректора НТКУ Олександра Харебіна і Вікторію Романову, яка очолювала українську делегацію на Євробаченні з 2007 року. Шоу-продюсером став Стюарт Барлоу, який має багаторічний досвід роботи з телетрансляціями. Виконавчий директор Євробачення ЙОН Ола Санд сказав, що уся команда впевнена у компетентності та досвіді новопризначених керівників. Міністр фінансів України Олександр Данилюк написав на своїй сторінці у Фейсбук, що уряд вже зробив усе необхідне для забезпечення повного фінансування заходу. Ймовірність урізання бюджету суспільного мовлення через проведення Євробачення стала однією з причин звільнення екс-гендиректора Національної телекомпанії України Зураба Ласанії. Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, який після тривалих дискусій замінив його у ролі голови комісії з перетворення НТКУ в НСТУ, вважає ці хвилювання щодо ризиків перебільшеними.
Саме головний ризик, який ми не впливаємо, це термін прийняття бюджету. Не дай Бог, якщо цей бюджет буде прийнятий в стані числа грудня, в нас тоді дуже складно буде вирішити питання по фінансуванню компанії НСТУ, яка буде зареєстрована в січні місяці.
Експерти видання «Детектор Медіа» звертають увагу на юридичний аспект, пов'язаний з фінансуванням пісенного конкурсу.
Гроші зараз виділені на одну юридичну особу, на державну установу НТКУ, а в новому році це буде зовсім інша вже юридична особа. НСТУ, що лунають такі, знаєте, заклики, давайте ми спочатку Євробачення проведемо, але вибачте, в структурі, яка зараз реформується, понад 7 тисяч людей, вони не можуть чекати.
У НТКУ Євробачення розглядають як стимул для пришвидшення створення суспільного мовлення і очікують, що нова структура ПАТ НСТУ запрацює з 1 лютого. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продати демонтований пам'ятник Леніну. З такою пропозицією виступила у Запорізькій міськраді міжфракційна група за розбудову Запоріжжя. Монумент зняли з центральної площі Запоріжжя 17 березня цього року. Тоді це був найбільший пам'ятник вождю пролетаріату в обласному центрі на підконтрольній Україні території. Його висота разом з постаментом становила 20 метрів, а вага – 40 тонн. Зараз демонтований ліч зберігається на території міського водоканалу. Втім, незабаром він може перетворитися на металобрухт, розповідає Євгенія Назарова.
З центральної площаді міста на задвірках господарського двору міськводоканалу, а тепер на металобрухт. Депутат Запорізької міськради від фракції «Самопоміч» Віктор Пріт пропонує продати демонтований пам'ятник Леніну. Оцінює це як ще один крок у декомунізації міста. Отримані кошти депутат пропонує спрямувати на потреби Запорізької громади, допомогу онкохворим, надбавки вчителям і лікарям.
Якщо пам'ятник був би із якогось неценного матеріалу, то він би так десь там і згнів би. Ну, оскільки от іменно цей постамент був зроблений з бронзи, і по оцінкам 2014 року стоїмость його продажна становила порядка 7 мільйонів гривень, тому раціонально, хазяйственно, цей метал не чекати, поки він там окислиться, згніє, просто цей метал здати.
Раніше представники мерії озвучили ідею створення у Запоріжжі музею тоталітарної доби. Втім, ані презентації проекту, ані його громадського обговорення так і не відбулося. Віктор Пріт ідею створення такого музею в місті не підтримує.
Чом пам'ять? О смертях? О геноциде? О чем память? О том, что голодоморы устраивали благодаря этой политике? Это память совсем не о том. Эту память кровью люди искупали, эту память и эти идеи. Я считаю, это вандализм делать музеи Ленинов, Сталинов.
Запорізькі історики не мають власних проєктів створення парку чи музею тоталітарної доби у місті, зізнається директор обласного краєзнавчого музею Михайло Мордовський. Втім, не радить поспішати з продажем пам'ятника Леніну. І для того є, на його погляд, дидактичні причини.
Сейчас мы возьмем, продадим, получим за это деньги и все. И ведь можно на примерах этих памятников рассказывать людям про тоталитарные режимы, рассказывать не о достижениях, которых было не так много, да, этих людей, а о том, какой след в истории Украины они кровавый, след в истории Украины они оставили.
Наразі ідеї продажу демонтованого пам'ятника підтримали дві фракції Запорізької міськради – «Самопоміч» та БВП. Разом вони розробили спільний проект рішення, каже Віктор Пріт.
Ми стали соавторами проекту, і в проекті написано, щоб ці гроші ціленаправлені на пам'ятник воїнам, погибшим в АТО. Таким образом, кстати, хороша ідея реконструювати цю енергію, перевести от в цю пам'ять. Люди повинні знати своїх героїв, а не тих палачей, які і ініціюють ці війни.
Розглядатися питання щодо продажу бронзового Леніна буде на наступній сесії Запорізької міської ради 27 грудня цього року. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Чи стає українським інформаційний простір в Україні? Цю та інші теми порушує українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Соціологічні дослідження свідчать, що в інформаційному просторі України досі переважає російська мова, інформує тижневик «Країна». Державною мовою виходить менше як 10% журналів, її частка на телебаченні становить близько третини. Анексія Криму та війна на Донбасі принципову ситуацію не змінили. Журналісти дізнавалися, чи можлива безконфліктна українізація України. Деякі експерти видання переконані, що кількість україномовних в державі повинна збігатися з відсотком українців. Інакше проблеми Криму та Донбасу виникатимуть постійно. Має бути цілісний мовний простір, за винятком мов національних меншин. Ті, хто розказують про існування двомовної України, або, цитую, корисні ідіоти, або працюють на ворога, переконують експерти тижневика «Країна». З ініціативи Міністерства фінансів в Україні невдовзі має з'явитися служба фінансових розслідувань. Однак журналістів газети «День» насторожує, що на кожну гостру і болючу суспільну проблему створюється бюрократична структура, нерідко навіть ціла низка контрольно-наглядових інституцій. За підрахунками аналітиків, нині в Україні існує близько трьох десятків державних структур, покликаних запобігати і протидіяти злісним фінансовим зловживанням та хронічній корупції. Відтак, нездорова конкуренція інтересів і бої без правил за сфери впливу неминучі. Докладніше про плюси та мінуси появи ще одного борця з корупцією «День» розповідає в статті «Навіщо нам служба фінансових розслідувань?». Мораторій на продаж природних ресурсів не є панацеєю від розбазарювання сировини. Проблема є глибшою та об'ємнішою, констатує газета «Україна молода». Докладніше про те, чому Європа хоче скасування мораторію на вивезення лісу-кругляку, видання розповідає у матеріалі «Покотився кругляк лісом». А газета «День» підрахувала, що на боксерському ринзі Віталій Кличко провів 47 матчів і переміг у 45 з них. А якою є його статистика перемог на посаді мера Києва? Адже 8 грудня столичний голова представляє звіт за рік роботи. Про здобутки і недопрацювання київського очільника «День» розповідає в публікації «Звичай і права для Києва».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Через чверть століття після Біловезьких угод Україна є вільною від Москви, але залежною від кланів. Це зазначив Радіо Свобода філософ, політолог, президент Фонду якісної політики Михайло Мінаков. Приводом для інтерв'ю стала річниця підписання 8 грудня 1991 року тодішніми лідерами України, Росії та Білорусі Кравчуком, Єльциним і Шушкевичем угод, які розпустили Радянський Союз. Україні можуть знадобитися ще десятиліття для створення республіки громадян, а не республіки кланів. Наразі ж більшість українців хоче сильної руки, великого тата, який вирішить за них проблеми. Таку думку журналіст Радіо Свобода Олександр Лащенко почув в розмові з Михайлом Мінаковим.
Це був один з прикладів зради еліт. Це тодішні еліти. Фактично йшлося про те, що Україна залишиться з націонал-комуністами. Єльцин тоді був готовий віддати все, що завгодно. Я не знаю, як ви чи я діяли б в тій же самій ситуації. Влада сама йде в руки, і тут Кравчук поступав як такий сильний політик. Тобто тут треба віддати належне Кравчукові і тим реформаторам, які були разом з ним, да, вони діяли надто повільно, можливо, не надто радикально. Але консерватори і націонал-комуністи інакше і не могли діяти.
А як діяв наступник Кравчука на посаді президента Незалежної України Леонід Кучма?
Фактично йдеться про те, що та республіка, яку побудував Кучма, це була республіка кланів, а не громадян. І оця кланова логіка, вона і по сьогодні не подолана.
А як же подолати цю кланово-олігархічну модель, що править бал, незважаючи на Майдан і війну проти України?
Ну, як можна подолати клани? Створенням сильних публічних інститутів. Я з таким обережним оптимізмом ставлюся до України, плюралізм політичний є, і разом з ним залишається шанс все-таки створити цю республіку. Не знаю, чи за нашого з вами життя ми станемо свідками цього, але да, якщо сьогодні там в Росії і в Білорусі цього шансу нема, у нас він точно є.
А на чому може ґрунтуватися втілення цього шансу? Чи не втомилося українське суспільство від війни і розчарування нереалізації сподівань другого Майдану?
Ну, знаєте, якщо ми подивимось уважно, ми скоріше нагадуємо от Російську Федерацію між чеченськими війнами чи під час чеченських воєн. В суспільстві саме тоді виник попит на сильну руку, і цей попит ми бачимо виник і в Україні.
Невже в Україні мріють про авторитарного лідера на кшталт Путіна?
Київський міжнародний інститут соціології ще в червні цього року засвідчив наявність понад 80% українського населення, яке хотіло би сильну руку. Інша справа, є попит, немає пропозиції. Ну і слава Богу, бо корупція по-своєму нищить сильну руку. Коли починаєш заглиблюватись в ці інфантильні очікування великого тата, вочевидь можна сказати, що люди чекають на того, хто розв'яже проблеми, а не буде сам забирати на себе ті останні копійки, які залишаються в економіці. Хто дасть шанс іншим, а не собі.
З доктором філософських наук Михайлом Мінаковим говорив мій колега Олександр Лащенко.
Загальна декларація прав людини. Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Декларацію ухвалили 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В Україні пропонують встановити ще один святковий неробочий день – 25 грудня, коли католики та протестанти відзначають Різдво. З такою ініціативою виступили 23 народні обранці, представники різних парламентських фракцій.
Чи варто і надалі нам залишатися в лоні традиції руського міра, який живе в своїй релігійній частині за старим стилем?
Хочемо дізнатися вашу думку, шановні слухачі. Чи треба, щоб в Україні офіційно Різдво відзначали не лише 7 січня, а ще й 25 грудня? Поговоримо про це детальніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 7 грудня до 20 скоротили кількість обстрілів позицій українських військових. Ще 6 грудня у зведенні штабу АТО йшлося про 45 обстрілів із боку сепаратистів. За повідомленням штабу, обстріли відбувалися на Маріупольському та Донецькому напрямках, у тому числі із застосуванням артилерії. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька, а також стверджують, що пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, розташованому на контрольованій українською владою території, розпочалася нібито внаслідок обстрілу з боку Збройних сил України. Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування фактів, озвучених народним депутатом Олександром Онищенком. За словами директора бюро Артема Ситника, розслідування стосується фактів підкупу депутатів Верховної Ради за голосування щодо відставки керівників Генпрокуратури та СБУ, а також призначення нового генпрокурора. Раніше цього тижня Олександр Онищенко оприлюднив аудіозапис розмови з колегою по Верховній Раді Олесем Довгим про те, як йому уникнути покарання за корупційні злочини. Довгого він назвав переговорником від президента. Довгий підтвердив факт зустрічі із Онищенком у Генуї та в Лондоні. Єврокомісар із питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган закликає Раду ЄС та Європарламент якнайшвидше затвердити механізм припинення безвізових режимів із третіми країнами. Грузія, Україна, візова лібералізація. Вітаю домовленість щодо механізму припинення. Закликаю Раду ЄС та Європарламент вирішити це питання якомога швидше, зазначив Ган 7 грудня у Твіттері. У середу президент України Петро Порошенко повідомив про знайдення компромісу щодо механізму припинення безвізових
безвізового режиму, від якого залежить початок дії безвізу для України і Грузії. Раніше 7 грудня кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі повідомив, що представники Європарламенту і Ради Євросоюзу досягли згоди щодо механізму припинення безвізового режиму. Подробиць він не навів, зустріч відбувалася за зачиненими дверима. Сирійські та російські лідери 7 грудня відкинули прохання повстанських сил західних держав припинити вогонь в Алеппо з гуманітарних міркувань. Президент Сирії Башар Асад підтвердив повідомлення незалежних спостерігачів і засобів інформації, що урядові сили близькі до повного контролю над містом, включно зі східною частиною Алеппо. Це не означатиме кінець війни в Сирії, але це буде величезним кроком на шляху до цієї мети, сказав Асад газеті «Аль-Ватан» в інтерв'ю, яке повністю має бути опубліковане 8 грудня. Також Асад підтвердив, що він проводить постійні консультації з Росією. Жодне рішення не ухвалюється без дискусії між двома країнами на щоденній основі, підтвердив Асад. Раніше, в 7 грудня, лідери Німеччини, Франції, Італії, США, Канади та Великої Британії закликали до негайного припинення вогню у сирійському місті Алеппо. Важливо, що це спільна заява. Ризик для міжнародної спільноти – це байдужість з огляду на трагедію сирійського народу. 10 мільйонів переміщених осіб і 4,5 мільйони біженців, сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро. Росія завершила угоду щодо приватизації 19,5% акцій державної нафтової компанії «Роснефть» за 10,5 мільярдів євро – про це 7 грудня заявив речник Кремля Дмитро Пісков після зустрічі президента Росії Володимира Путіна та виконавчого директора Роснефті Ігоря Сєчина. Покупцями стали англо-швейцарська компанія «Гленкор» і катарський суверенний фонд. Угода укладена у час, коли Росія проводить приватизації через економічну рецесію.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 35 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, 25 грудня пропонують зробити вихідним та неробочим днем. З такою ініціативою зробити день, коли католики і протестанти відзначають Різдво офіційним святом, виступили 23 народні депутати. Вони представляють різні парламентські фракції. І хоча православне Різдво 7 січня також залишається святковим і неробочим днем, проте дехто з авторів законопроекту кажуть і про доцільність відмови від святкування релігійних свят за старим юліанським календарем і переходу на чинний григоріанський. Натомість представники православного кліру зазначають, що не варто педалювати цю тему, також наголошують на тому, що критики старого стилю наводять здебільшого політичні, а не релігійні аргументи. Власне, з аргументів ми почнемо далі обговорювати цю тему з журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. Вітаю в студії.
Доброго ранку. Свободи.
Отже, які аргументи наводять парламентарії, як вони обґрунтовують необхідність запровадити вихідний 25 грудня?
У пояснювальній записці до цього законопроекту йдеться, зокрема, про те, що за офіційною статистикою на початок цього року в Україні було близько 23 тисяч православних і греко-католицьких громад, які відзначають Різдво 7 січня, а натомість релігійних громад, які відзначають Різдво 25 грудня, їх 11 тисяч. Тобто майже половина релігійних громад відзначає Різдво 25 грудня. І виходячи з цього, що така значна кількість вірян дотримуються того, щоб відзначати Різдво 25 грудня, то треба і піти їм на зустріч, їхні конституційні права також захистити на те, щоб вони велике релігійне свято, яке припадає на цей день, також було вихідним днем. Хоча тут, ну, бачите, от є таке посилання саме на кількість релігійних громад.
А не на кількість їхніх прихожан.
Так, наприклад, так, не на кількість, власне, прихожан. Бо от за даними різних соціологічних опитувань, от, наприклад, у мене є опитування Центру Разумкова цьогорічне, протестантами себе вважають 1,2% опитаних українців, а римокатоликами – навіть менше 0,8%, тобто близько 2%.
Ну, якщо і не треба забувати, так, що Україна, але, взагалі, світська держава, по-перше, так. По-друге, багатофункційна, і в даному питанні можуть виникнути взагалі запитання в інших представників, інших.
Тут йдеться, от, зокрема, зробили наголос на тому, що є, от, власне, активні прихожани, тобто на кількості приходів, і от, власне, що порахували за прихожанами і за приходами, а не за кількістю такою загальною.
Ну, якщо говорити про цю ініціативу, що відзначати Різдво 25 грудня, вона не нова, можливо, вона вперше оформлена в вигляді такого законопроекту, законодавчої ініціативи. Власне, періодично, напередодні новорічно-різдвяних свят виникають дискусії щодо доцільності християн східного обряду відмовитися від того, щоб відзначати церковні свята за старим юліанським календарем, перейти на чинний григоріанський календар, щоб відзначати разом, як кажуть, з усім християнським світом. Що кажуть так з цього приводу ініціатори законопроекту, вони пропонують додатковий вихідний, чи...
Безперечно, пропонують додатковий вихідний, і в пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що 7 січня залишається теж Різдво, теж вихідний день, святковий, офіційно. Але от, власне, багато хто з авторів законопроекту, я нагадаю, що там йдеться про три фракції, представники трьох фракцій однієї депутатської групи, і позафракційні також є, ну, 23 людини, 23 депутати, це достатньо багато. От дехто з них каже саме про те, що варто взагалі відмовитися від святкування за старим юліанським календарем, от якого дотримується православна церква, і, до речі, не тільки православна, і греко-католицька також дотримується від того, щоб відзначати релігійні свята за юліанським календарем. Так от, автори законопроекту кажуть про доцільність того, щоб відмовитися від старого календаря і перейти на той календар, за яким ми живемо, тобто відмовитись від окремого релігійного старого календаря. От, зокрема, народний депутат Олександр Бергінець, один з авторів законопроекту з фракції Блоку Петра Порошенка, так прокоментував це Радіо Свобода.
Велика частина православних церков так само вже перейшла на святкування Різдва разом з усім світом. Очевидно, що та помилка в календарі була виправлена на державному рівні вже 100 років тому. Мені здається, як вірянину, це не як депутату, не як людині, яка пише закони, а як людина, яка ходить в церкву. Мені би хотілося, щоб і моя церква так само поступово починала думати над тим, щоб святкувати Новий рік з іншими православними церквами, європейськими, з іншими християнськими церквами, і робила це саме в цей день. Тим паче, що якщо ви подивитесь, коли у нас ставлять ялинки, в тому числі в Києві, в тому числі в всіх містах, завжди ставлять ялинку так, щоб ця ялинка стояла вже і на католицько-протестантське Різдво. В даному випадку депутати лише мають узаконити ту традицію, яка склалась в суспільстві.
Між іншим, от я, проглядаючи законопроект, проглядаючи авторів законопроекту, помітив для себе, що там багато депутатів, які, ну, я знаю, свого часу, очевидно, і зараз, тісно співпрацюють з Олександром Турчиновим. Це такі депутати ще з часів, коли Олександр Турчинов був в Батьківщині, вони тісно з ним співпрацювали. І от один з депутатів, він підтвердив, що цю дискусію, власне, започаткував Турчинов. Це його, можна сказати, почин. От пропоную послухати народного депутата від Народного фронту Олександра Сочку.
Взагалі таку дискусію запустив секретар РНБО Олександр Володимирович Турчинов. Власне, вона була почута народними депутатами, вони її підхопили. Мова йде про те, що цей законопроект в тому числі може запровадити дискусію з приводу того, чи варто і надалі нам залишатися в лоні традиції руського міра, який живе в своїй релігійній частині за старим стилем. Мені здається, що ми повинні зробити крок від того світу, який нам нав'язується зі Сходу, і нарешті прийти до Європи, як ми і хочемо це зробити, не тільки в світському житті, але в тому числі і відзначені релігійних свят.
А чи варто такі дискусії започатковувати і вести насамперед політикам? Що кажуть з цього приводу представники православного духовенства?
Представники православного духовенства налаштовані дуже скептично і критично до цієї теми, до теми дискусії, власне. Тобто вони кажуть, добре, що наші брати-християни інших конфесій будуть мати вихідний. Це вони кажуть, це дуже добре. А от щодо того, щоб відмовитися від старого календаря взагалі і перейти на григоріанський календар, то до цього вони ставляться негативно. І, власне, вони кажуть, погано те, що ця дискусія йде, так би мовити, під таким громадсько-політичним соусом, а не власне, не в контексті духовно-релігійному. Це вони, звичайно, до цього вони ставляться дуже негативно. От, наприклад, речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Заря, вважає, що от така різка дискусія і от педалювання цієї теми, воно може призвести до чергових розколів.
Почнемо з того, що григоріанський календар не менш застарілий. І не треба думати, що він абсолютно точний і правильний, в ньому теж є свої похибки і питання. Це перше. Друге, досвід церковної історії показує, що будь-які різкі переходи з одного календаря на інший приводили до розділення церкви. І часом ці розділення були дуже і дуже болючі. Тим більше, що в нашому суспільстві, на жаль, і так достатньо ліній поділу, протистояння, непорозуміння. І я впевнений, що якщо ми будемо ставити питання отак грубо, що цей календар є поганий, то є календар московський, а це є календар європейський. Це приведе до того, до чого у нас приводять останнім часом дуже багато дискусій. Суспільство поділиться.
Отже, суспільство поділиться на фоні таких святкувань, чи все-таки об'єднається довкола нової дати, єдиної дати?
Ну, наразі от в Українській православній церкві Київського патріархату, якій важко закидати симпатії до руського міра, як ви розумієте, вважають, що не варто, тобто, можливо, про це варто говорити, але не варто цю тему педалювати, і вже, напевно, це не треба робити політика.
Ну, ми зазначали, що крім православних, відзначають 7 січня Різдво також греко-католики, і от з приводу цієї дискусії, наскільки я знаю, представники греко-католицького духовенства мають дещо іншу думку. Ну, зокрема, я знаю, раніше блаженніший Любомир Гузар в принципі не протестував проти того, щоб святкувати 25 грудня.
Як протестують? Тобто і православні не протестують, вони просто кажуть, що не варто політизувати цю тему і що тут бракує, власне, релігійних аргументів, що ці всі аргументи політичні здебільшого. А от, власне, речник Української греко-католицької церкви, отець Ігор Яців, він каже, що очевидно, можна це питання обговорювати, але якщо казати про відмову від старого юліанського календаря і перехід на той календар, за яким ми, власне, живемо, то це має бути спільне рішення церков.
Звісно, якщо вже говорити позиції суспільної, то було б добре, напевно, святкувати всім разом. Позиція Української греко-католицької церкви, ми не проти того, щоб вносилися зміни в дату святкування Різдва, але обов'язково, щоб це було на рівні усіх традиційних церков. Тобто, щоб оці календарні зміни не вносили додаткових поділів між нами, між тими чотирма частинами первісної Київської церкви. В підсумку кажучи, якщо православні церкви були б підтримували таку ініціативу, то тоді, відповідно, і наша церква також би разом з іншими церквами змінювала цю дату святкування Різдва.
Також, от, власне, речник греко-католицької церкви звертає увагу на те, що цю дискусію варто вести з позицій духовно-релігійних, а не громадсько-політичних.
Забувається, що Різдво – це не просто числа, місяці, дати, а Різдво – це певний дух святкування чогось важливого. Тобто в цих намаганнях змін оця духовна складова стає другорядною, хоча насправді все навпаки. Тому що все це є приблизні дати в народженні Ісуса Христа. І те, що зараз є мотивація, що ось ми в Європу, і ось давайте як європейці. Не було аргументів, що ось там 25 грудня ми будемо більш духовно святкувати. Тобто були аргументи, що це є вся Європа так святкує, ось і ми будемо. Цифри чи дати важливіші за значення того свята, яке воно в собі несе.
Отже, питання щодо встановлення вихідного 25 грудня – це духовно-релігійне, політичне питання, чи просто йдеться про традицію? Про це ми намагаємося з'ясувати це питання сьогодні в прямому ефірі. І зателефонували до координатора громадської ініціативи «За єдину помісну церкву» Лани Самохвалової. Доброго ранку!
Доброго ранку.
Ми почули так думки представників і православної церкви, і греко-католицької. От якщо говорити про православний клір, вірян, які думки існують щодо відмови від старого юліанського і переходу на григоріанський календар?
Ви знаєте, минулого року священники з групи автокефальної групи «Драбинка», та умовно називаємо їх УПЦМП, 25 грудня служили літургію якраз на Різдво з елементами Різдва, так вони її назвали, там співали колядок, це було при Спасо-Преображенському соборі, там у музеї Блаженнішого Володимира, там був отець Георгій Коваленко, вони запросили священника французького Константинопольського патріархату, він, ну, ну, у Франції православна церква. Там був отець Андрій Дученко, і це було чудове свято, там співали колядок. І, ну, тобто, Фейсбук віруючий сегмент та релігійний дуже це підтримав. Але невдовзі були єпархіальні збори, де їх дуже так суворо відчитали. І це позиція та церква, я думаю, що це треба робити, і це необхідний елемент церковної реформи. Але церква консервативна, це не пов'язано із, в даному разі, з руським міром чи з антизахідними настроями. Церква консервативна. Я знаю, що потужні люди з РПЦ також, ну, такі, які нічого не залежить від патріарха, та вони також кажуть, що треба переходити на новий календар. І оцю ініціативу законопроекту зробити вихідний, я вважаю, вона дуже правильна. Це таке м'яке, м'яка пропозиція святкувати разом з усіма.
От на вашу думку, в таких пропозиціях все-таки більше аргументів політичного характеру, чи все-таки духовно-церковного? І хотілося б прояснити, чи всі церкви східного обряду дійсно святкують Різдво 6-7 січня?
Ні, 10 церков, 10 чи 11, 10 точно святкують в Константинополь греки. Я хочу, Константинополь святкує більше, як 80 років, святкує за новим календарем. Чому ми маємо святкувати окремо від нашої мами, та? Не треба так дуже змішувати. Пропозиція зробити вихідний вніс віруючий депутат, окрім того, що він там член якоїсь фракції, він ще віруюча людина. Для чого ми це все будемо перемішувати, змішувати? Це сучасно. Сама церква, як і все суспільство, живе за тим, за Григоріанським календарем. Тому ясно, що церква боїться. Та вона боїться, що тут хтось піде в старий стиль, а хтось залишиться, хтось піде в новий стиль, хтось в старому, це з'являться лінії розколу. Але я думаю, що треба не напираючи, але дуже м'яко підводити з ієрархів до думки, що в цьому нема нічого страшного. У Львові, я, до речі, дуже рада, що якраз так вийду, буду у Львові на 25 грудня, починаючи, напевно, з якого, починаючи від ведення, співають колядок. Чим цей духовний чи дух Різдва, чим він нашкодить, якщо він перенесеться на 25 грудня? Куди він від нас подінеться? От скажіть. Тому,
можливо, дійсно таке спільне святкування більше додасть духовного змісту цьому святу, адже зараз православні віряни, які дотримуються посту, наприклад, суміщають цей піст зі святкуванням Нового року, веселим святом, коли, ну, традиційно вживають і алкоголь, і скоромні страви, так?
Так. І ви знаєте, от церква на це не зважає, та? Але насправді такий конфлікт є. От я дуже рада, що цього моя мама поститься дуже суворо за уставом, да, церковним. Я дуже рада, що в цього року Різдво, Новий рік припадає на неділі, тому що по вихідним рибу можна, та й що вона не буде себе обмежувати. Жінок, які поститься строго, в православних церквах дуже багато, просто дуже багато. В греко-католиків трошки м'якіше, після Другого Ватиканського собору в них така більш лояльна позиція. Та? І не треба казати, що цього Новий рік – це також свято. Ми його прожили, та? Ми разом з землею перетнули цей кордон. І ми також хочемо посвяткувати не тому, що там і трапеза – це є частиною цього свята. Тому хай це другорядне, та? А що їсти, але це, враховуючи, що це піст, знаєте, святкувати це свято і укорять себе, що, Боже, прости, я зараз на сповіді скажу, що я не втрималась. Ні, це є в цьому такий елемент лицемірства. Та? Інші священники, ті, що сучасніші, вони на це якось так вже, вони розуміють цей конфлікт, який є в даному випадку, свято і свято, і пост. Але він є. І для тих, хто живе релігійним життям, цей конфлікт, він, ясно, що ми там зміряємося, старші жінки, і вони просто відмовляються, вони просто не святкують і таке інше. Ясно, що ми придумуємо замінники, а на Новий рік всі до церкви, нічого, без ніякого спиртного. Ну, можна. Ну, ми колись теж влаштовували алкогольну компанію, знаєте,
ну,
і
так,
коли на... Да. Коли на весіллях люди бігали в парк доганятися.
Дякуємо вам, дякуємо. З нами на зв'язку була координатор громадської ініціативи «За єдину помісну церкву» Лана Самохвалова. Дуже мало часу залишається в ефірі, але хотілося б почути ще думки наших слухачів з цього приводу. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаєв. Я хочу сказать, что это вопрос не политический, не церковный, это вопрос астрономический. Если мы дальше будем так праздновать, то через несколько, как говорится, веков или лет, вот мы будем летом праздновать Різдво. И хочу еще сказать, что вот, допустим, люди, которые были рождены в начале прошлого века, в том числе и верующие, вот, они спокойно празднуют свой день рождения по новому календарю и по-старому ни в коем случае не празднуют.
Зрозуміло вашу думку, дякуємо, пане Олександре. Ну, взагалі, про точність календарів, дійсно, це окрема дискусія, і можна поговорити, тому що кажуть, що григоріанський календар через 100 років, він також додасть ще один
8
день.
8 січня буде.
8 січня буде Різдво. Так.
Буде
наступні слухачі ще на зв'язку, алло. Алло, хто з нами на зв'язку є? Говоріть, будь ласка, яка ваша думка з приводу того, коли святкувати Різдво і взагалі чи треба встановлювати вихідний 25 грудня?
Алло.
Алло, слухаємо вас. Так, говоріть, будь ласка.
Це Валерій Одесь. На мій взгляд, депутати наші не тим ділом займаються. Нужно встановити соціальну справедливість, щоб ті люди, які празднують ці праздники, в то время, когда мы их празднуем, без переносов всяких, они с радостью их праздновали. Они думали о том, где взять.
Так, зрозуміли, пане Валерію, вашу думку, щоб було і відповідний настрій, і було за що святкувати. І ще слухач на зв'язку, в нас є алло.
Алло.
Алло, яка ваша думка з приводу обговорюваної сьогодні теми?
Алло, це Андрій з Донецька, переселенець.
Дуже алло. Приємно, пане Андрію, говоріть, будь ласка.
Ну, зараз я в Києві. Я підтримую, що треба новий, ну, встановити свято на 25-те, там 31-те, і, звичайно, ставити 7 січня.
Тобто лишити все так, як є?
Ні, додати.
І ще 25. Додати 25-те.
Ні, ну 5-те зробити святковим днем.
Зрозуміли, пане Андрію, вашу думку. Дякуємо за дзвінок. До речі, подібні думки. Скажу так, що розділилися думки наших дописувачів у соціальних мережах. Приблизно порівно кожен обрав запропоновані варіанти відповіді, що оскільки відзначаємо два нових роки, то можна відзначати і два Різдва. Краще залишити все, як є, нічого не чіпати, або святкувати, як у цьому світі, 25 грудня. Всі ці варіанти набрали приблизно однакову кількість голосів. Також були дописи схожі з тими, що ми чули від наших радіослухачів, що народні депутати займаються трохи не тим. На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Також зазначу, шановні слухачі, що сьогодні увечері ви можете послухати в програмі «Радіо Свобода» деталі про депутатську недоторканність.
За що депутата можуть позбавити недоторканності? І для чого її узагалі придумали? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 7 грудня до 20 скоротили кількість обстрілів позицій українських військових. Ще 6 грудня у зведенні штабу ОТО йшлося про 45 обстрілів із боку сепаратистів. За повідомленням штабу, обстріли відбувалися на Маріупольському та Донецькому напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік повідомив, що наступна зустріч групи відбудеться 21 грудня. Після зустрічі, яка відбулася у Мінську в четвер, Сайдік відзначив певний прогрес у питанні щодо обміну полоненими. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який зараз головує ВБСЄ, сподівається на сприяння Росії в послабленні напруженості в Європі. Штайнмаєр 7 грудня сказав своєму російському колезі Сергію Лаврову про потребу більш тісної співпраці з Москвою в цьому питанні. Зустріч керівників дипломатичних відомств Німеччини та Росії відбулася перед запланованим на 8 та 9 грудня в Гамбурзі дводенним засіданням Ради міністрів ОБСЄ.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 8 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Дмитро Шурхало, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».